Усім привіт! Це черговий подкаст «Язва Channel». Сьогодні у нас в гостях контент-мейкер, співзасновник Google Media Вадим Кириленко. Вадиме, привіт!
Привіт, дівчата! Радий бути у прекрасному місті Львів.
Так, схоже, що сьогодні ти з нас всіх найгарячіший тут.
Так, але що я чекаю, тебе ще не представила. А. Юля Різничок сьогодні зі мною, і я Оксана Рогачук. Про гарячість.
Ми в куртках.
В куртках, я
як
ні.
Як тобі наш образ?
Файно, тепло, виглядаєте дуже тепло.
Пояснюю,
як вам мій образ?
Дуже стильно.
Дякую.
Мені подобається.
Я сьогодні так виступати буду у Львові. Нормально?
Дуже прекрасно.
Все підходить?
Так. Ми оцінили.
Наша концепція така. Ми хочемо надавити патронам на жалість, показати, як нам бракує опалення і грошей на опалення, тому ми в куртках. Ну, це грубо кажучи.
Ну, і плюс до того, ми з Юлією просто трішки прихворіли. Тут холодно.
Не варто було це казати.
Ми не заразні, скажімо так.
Я сподіваюся.
Сподівайся. Дивись, ти сьогодні у Львові. Любиш це місто?
Да. Ну, я не знаю, я, напевно, не мав такого супердосвіду знайомства з ним. Типу, і мої поїздки тут були суто робочими. Я ніколи тут не був як турист. Мені якось не довелося його вивчати саме з туристичної точки зору. Я тут бував разів 5 за все життя, може 7, і всі це було суто робочі поїздки. Тому складно полюбити місто, коли ти його майже не знаєш. Я реально його погано знаю. Типу, ну, я прям типу по мапі йду кожен раз кудись, в дві локації попадаю і йду обратно. Тому складно. Але воно асоціюється з дуже приємними спогадами. Саме на українській мові я тут виступав вперше в житті своєму публічно. І я вважаю, що це важливо. Ну, що це якось вплинуло на всю на все моє життя потім, на всю мою творчу кар'єру, напевно.
А які в тебе спогади з тим виступом?
Слухай, я приїхав виступати, у нас була колаборація з Shit I Know Live, з Дімом Малеєвим і Кріс Косак. Це дуже наші гарні товариші, друзі. І взагалі, якщо ви дивитесь, це Діма чи Кріс, вам привіт. Дуже поважаю вашу творчість. І ми приїхали з ним робити «Вуса Гоголя», у нас подкаст, я, напевно, ви чули про такий. І ми приїхали і виступали, і жахливо було, бо я не знав тоді ще. Ну, я прям не знав українську мову, бо в мене не було її в житті. Я з Одеси, з півдня, і якось так сталося, що я майже її ніде не чув. Телебачення не було, в сім'ї не було, і якось повз мене вона пройшла. І я її вчив, ну, фактично. І тому я жахливо тоді розмовляв, я майже її не знав. І я називав Кріс Крис, а Діму Димою. Я думав, так працює українська мова в той момент. Потім я трошки зрозумів, що ні.
Дима.
Тому класно, я думаю, що класно, бо люди дуже тепло сприймають, коли ти, ну, це було пару років тому, і я тоді тільки починав цей шлях, і тоді було дуже багато теплоти серед галичанської аудиторії, зокрема. Ну, тобто, люди дуже таку штуку підтримують, вони завжди кажуть тобі, який ти молодець, і це приємний період життя. Він складний одночасно, але і приємний, бо всі люди тебе хвалять, ти такий молодець, вони всі там, давай, тебе все вийде, ти так класно, тебе виходить, а ти Дима кажеш, а Дима тобі каже, ну, все вийде, Ваді. Ну, зрозуміло, типу. Тому думаю, що спогади виключно позитивні.
Але ти сам доволі україноцентричний, ну, принаймні зараз. Я знаю, що перший епізод на тоді ще «Уси Гоголя», він був російською, а другий він вже вийшов українською.
Ми 3 сезони були російською мовою, 4 четвертого, щось таке. Да,
і
може,
ти
2.
До війни перейшов на українську. Це не сталося як мейнстрімно у багатьох після 24 лютого.
Це не дуже коректна штука, бо я не перейшов до неї в побуті до війни. Я до війни використовував її в 30% своєї творчості, давай скажемо так.
Угу.
Тому я не можу назвати себе прав, ну, типу, що я зробив це якось. Я робив якийсь то контент, і ми організували «Вуса Гоголя», зокрема, і працювали над цим, але я, ну, якщо чесно казати, не планував перехід, напевно, повний. Ну, я тоді не думав про це так. Тобто, коли сталося вже 24 лютого, да. А до цього я не планував повністю переходити. Ну, тобто, я не думав, що мені доведеться, якщо чесно. Це, ну, так було в голові.
Але, тим не менше, ти прийшов на ці 30% і ти контент почав робити українською.
Так,
так. Чим це спонукало? Що спонукало тебе?
Да багато чого. Багато. Там багато причин. Я не знаю, як правильно виділяти, що є основною, бо те, що я назову першою, воно буде основною. Я думаю, що мені дуже подобається тут взагалі. Ну, в сенсі, я завжди відчував якусь особливу магію в цій країні і в Одесі, зокрема, звідки я. І мені завжди дуже все подобалось. Я прям, я коли почав мандрувати, мені дуже пощастило свого часу, у мене була можливість мандрувати Європою. І я побував там, і мені здалося, що дома прям супер класно. Я тоді поїхав шукати ідентичність і знайшов її, повернувшись, так би мовити.
А до речі, є така штука, коли ти подорожуєш, тобі здається, що ти поїдеш в іншу країну, в інше місто, і там буде набагато крутіше, бо там тобі подобається, наприклад, побут країни і традиції. Ти перебуваєш ну максимум місяць, ти повертаєшся додому, такий: о Боже, ковток свіжого повітря.
Да, у мене була така штука, що я, коротше, у мене був магаз прямо в домі, знаєте, магазини, коли я. Який вони прям в домі, в під'їзді умовно твоєму. І я був два тижні за кордоном, і я дуже був в приємних стосунках з продавщиною в цьому магазині, і я повернувся додому і заходжу, і вона прям: ви вернулись.
Знижку зроблю, ми вернулись.
Як вам там? І я такий: я вдома. Ну, знаєш, типу, я вдома. Чи в мене була така штука, що я дуже багато їздив на автобусі Європи, у мене був якийсь автобусний тур, умовно, і я 20 днів був за кордоном, і я, мені треба було долітіти додому з Польщі, умовно, чи якась країна поруч, неважливо. І я заходжу в МАУ тоді, в авіалінії, і мені стюардеса каже: доброго дня, і такий: доброго, слава Україні, ну знаєш, ти такий щасливий.
Є така штука.
Да, тому, напевно, частина була ця, частина гроші. Я розумів, що ринок зміниться. Я бачив запити корпорацій, брендів на україномовність, і я бачив, що це стає достатньо модною тенденцією. Мені це подобалось, і я думаю, що частково, я бачив там, умовно, Нова Пошта ще до війни мала достатньо жорсткі умови щодо тільки української мови, і я залюбки робив контент для них українською мовою, у нас була там якась співпраця по контенту, і я такий: це правильно, це круто, класно було б, щоб було далі. І якщо контент-креатори будуть робити більше україномовного контенту, то ринок буде розвиватися, ми станемо незалежні, у нас з'явиться більше кешу. Ну, тобто, все так і сталося, да? Правильно? Все ж так і сталося. І я думаю, що в цьому плані ми кешу історію теж достатньо сильно розуміли. Ми розуміли, що ми на Патреоні будемо більше підтримувати такі продукти. І так воно і сталося. Тобто всі ці плани, умовно, і перевзування річної, там, дворічної давнини, воно спрацювало більш-менш класно.
Органічно у вас це вийшло, без цієї натягнутої штуки зумисної.
Я просто скажу, що оточення дуже сильно вплинуло. Багато проукраїнських друзів з Києва, багато проукраїнських. Ну, ми брали в редакцію спочатку людей, які виключно нейтів спікери української мови. Тобто в сім'ї спілкувалися. Для нас це було важливо. Ми з Микитою не знали українську мову, і ми хотіли бути в оточенні людей, на які її вивчили, як ми, а які прям знають і все життя її спілкувалися. І не знають російську. І ми прямо на співбесідах питали людей, чи я знаю, що це такий мовний нацизм.
За цей мовний нацизм
підходить.
Да, але ми б хотіли, щоб у нас працювали люди, які нативно говорили українською, щоб ми вчилися з ним. Проходили з ними ці штуки, бачили живу, справжню українську мову, і це було прикольно. І оточення сильно вплинуло на всю цю штуку.
Тобто, за рахунок у цього оточення ви і вивчали українську мову. А чи є ще якісь штуки, як ви підтримуєте зараз? Тобто, ви ж почали з нуля вчити нову мову. Які ще були методи вивчення, мені цікаво.
Да, тут бажання, напевно, метод найголовніший, типу, хочеш, зробиш, а хотілося дуже сильно, і тому воно зробилось. Я думаю, що вона класна в практиці, і я робив контент, тобто я робив щось цією мовою, писав, там, редагував, випускав, публікував, і коли вона в практиці, вона качається дуже швидко, тому думаю, що це такий пункт номер один. А пункт номер два, не знаю, мені здається, що подкасти прям розйобні у нас є. The Ukrainians робить класні продукти. Я великий фанат взагалі The Ukrainians, дуже раджу. Тарас великий молодець, у них класна редакція. Вони є для нас важливим таким, я не знаю, як сказати, не референсом, а вони нас надихають, давай так. І у них є класні подкасти, майже всі їх подкасти класні, я вважаю, все, що вони випускають, і я сильно слухав це свого часу. Ну і плюс там тут Дімус, Крис теж. Тобто подкастинг український, він офігенний, і там є класні, якісні продукти, бо він дешевий в виробництві, да, там, типу, він не потребує зайобів. Ютуб у нас менш якісний, поки що він сироват, на мій погляд, якщо порівнювати його там з іншими ринками. Може, мене хтось захуїсосить за цю фразу, але такий він, я так собі це бачу. А подкастинг прям сильний вважаю. Є класні наративні подкасти, є класні ток-шоу, і ми пишаємося бути частиною цього україномовного подкастингу, тому якщо хочеться вдосконалити свою мову, то можна послухати, бо ти будеш слухати прям розумних, класних людей, якихось, які там викладають в університетах умовно, чи ведуть якісь там програми. Ну, коротше, you know, ви ж це знаєте.
Щодо The Ukrainians, як тобі Грицак зараз?
Я не готовий це обговорювати, це точно не для мене питання. Я думаю, що моя позиція тут нічого нікому не дасть, і я скажу тільки якісь не супер компетентні речі. Я не думаю, що я перестану викину його книжки, типу, я не думаю, що ми про таку штуку якусь говоримо, чи перестану слухати його подкаст.
У нас тут його 4 книжки.
Ну от я скажу, що думаю, що так. У мене багато думок, я це обговорюю з товаришами, колегами, і зараз складний час, і я точно не та людина, яка повинна ставити вирок таким людям, як Ярослав Грицак.
Ну, менше з тим. Дивіться, усе Гоголя ви перейменували на Вуса Гоголя. Стосовно самого Гоголя, у вас не було сумнівів? Це ж Гоголь.
Він український письменник. У мене є татуювання з Гоголя.
Покажи.
Це складно. Ну, на руці, і мені треба буде роздягатися.
Українець, але тим не менше, ну, його зараз багато, як і Пушкіна, відносять в ту категорію.
Ніхто так не робить.
Я сиджу в Твіттері, роблять.
Ну, він є в українській, ну, з наступного року він буде в українській літературі, в програмі. Його прекрасно вивчають українські літературоведи. Сімейство Мікєдів, наприклад, чи Мікєдів цим дуже продуктивно займається. Ви можете прочитати Ростислава Семківа стосовно роботи Гоголя. І я не думаю, що у вас будуть якісь проблеми з цим. Зрозуміло, що контекст складний, але коли він був простий, він ніколи не був простим. І наша задача працювати з правдою, тобто не теж не жити в ілюзіях, напевно, бути об'єктивним у мене, як наші сусіди по географічному контексту, простору і так далі. А тому, you know, ну, типу, нема. Я впевнений, що це правильне рішення, і я дуже полюбляю творчість Гоголя. Я вважаю, що він сильно вплинув на мене, на Микиту, і взагалі на українську літературу, на наш гумор, і мені здається, що це важлива персона, про яку важливо говорити сьогодні. Mm-hmm. І, ну, ми ж не те, що говоримо про нього, ми ж використовуємо це як бренд-нейм. Гоголь не, як не фігурує в нашій творчості більше, ніж хто завгодно. Просто це бренд-нейм. І, на мій погляд, супер гарний бренд-нейм.
Це в нас так були воробушки, і вони дуже проти того, щоб перейменовувати себе, тому що це втратить сенс і зміст. Горобчики буде вже зовсім не те. І тому у вас якась дуже схожа історія.
Розкажи про Гоголь Медіа в загальному, як виникла ідея, як ви почали створювати цей проект, і потім перейдемо.
Пацанів сюди позвали, напевно, по приколу. Просто я приїхав з друзями, вони пішли на подкаст до Вахнича і Дзунька, напевно, там їх про приколи питали, а мене тут розумні речі. Я так і знав, що мені доведеться щось розумне казати. А
ні,
я так не люблю,
бути
серйозним.
Ми мали починати з лайтових там, але просто у нас розмова вже так сама по собі зайшла.
Добре.
Ми не будемо тебе сильно грозити.
Давайте. Я дуже не люблю дивитись на себе серйозно. Я прям мені не личиться роль, знаєш, типу, я більше дурачиться люблю.
Давай тоді гірше візьмемо спочатку, а потім перейдемо до приємного.
Давай. Google Media все охеренно. Ми працюємо. У нас редакція. Ми давно планували перехід в щось серйозне. Ми не супер академічні, ми не хочемо бути такими. Ми модні прикольні чуваки, які пишуть про модні прикольні штуки не дуже глибоко і не намагаємося щось там впливати на маси і там щось робити, якусь якісну журналістику. Ми хочемо, щоб було весело, фаново, щоб люди, які полюбляють культуру, але не готові там читати Агієву, Забужка і так далі, разом з нами просто виселилися в цьому культурному спектрі, бо культура – це достатньо важливий, розважальний, да, інструмент. І я її люблю саме за цю функцію, бо вона мене завжди дуже сильно розважала і розважає. І я думаю, що я хотів би, щоб люди просто розважались в цьому, ну, плані. І паралельно, можливо, виховували щось в собі гарне, файне, добре, світле, українське. Тому плани дуже амбітні, планів дофіга, бабок не вистачає дуже сильно. Ми їх шукаємо всіми можливими методами. Я за 3 роки заробив 0 гривень, 0 копійок. а витратив, не знаю скільки, я не рахував ніколи. Це мрія величезна двох людей, і ми не перестаємо мріяти. Ми віримо в світлий успіх нашого проєкту, знаємо, що він є корисним, відчуваємо це від, по багатьом факторах. Тому отака приблизна ситуація. На сьогодні у нас 12-14 людей, постійно путаю. Це дуже талановиті люди, значно розумніші, ніж я. Вони багатьом речам мене навчили і вчать кожен день. І я пишаюсь тим, що вони повірили в нашу ідею, і вона вже не є нашою, вона вже є якоюсь загальною. І вона, ну, вона змінюється без мого впливу на це. І це прикольно дивитися, як речі, які ти придумав колись, починають під впливом чужих ідей ставати іншими, краще, ну, кращими і так далі. Це прикольне, і я пишаюсь тим, що у мене в житті є така штука, і хотів би, щоб вона все життя була.
Ти виконуєш обов'язки головного редактора?
Фактично так.
Який він ідеальний головний редактор?
Я думаю, що ми просто з фрази «головний редактор», вона якась така дотична до якихось то класичних медіа. Ми взагалі не класична медіа, у нас взагалі інший підхід до виробництва контента і так далі. Тому мені складно сказати, бо що я ніколи не займався справжньою журналістикою і не планую. Тому складно сказати. Я думаю, що в рамках моєї роботи мені до ідеального ще дуже далеко, тому не знаю.
Я чого запитала це, тому що на одному з інтерв'ю ти сказав, що ідеальний головний редактор – це якому вдалося роздати всі завдання.
Тому я не люблю казати…
І все прикольно виконується без тебе. Тобто тобі просто треба контролювати, і то не завжди навіть контролювати.
Не люблю ходити на подкаст-інтерв'ю, бо кажу щось, потім, блядь, кажу, що я щось казав. Я не пам'ятаю, що я кожен раз різні речі кажу всім, бо ну, я дуже розібраний, звісно, по своїм позиціям. Напевно, є менеджмент для цього. Взагалі менеджмент – важлива штука в таких продуктах, як наш. Він вже не є суто творчим, він вже є продуктом з купою процесів. Виробництво контенту, ви знаєте, дуже складна штука, тому донатьте на Patreon дівчатам. Це складно, особливо в реаліях сучасних. І тому менеджмент важливий, щоб все виходило вчасно, щоб спільнота жила, щоб люди бачили прогрес і щоб ви бачили якусь звітність, якісь гіпотези будували, що ви робите не так. Тобто зараз ми ставимося до цього як до бізнесу, більш-менш. Ну, тобто ми платимо зарплати людям і в кінці місяця.
Але у вас на парт-таймі загалом люди?
У нас дві людини фул-тайм, і от все решта на парт-таймі, але вони всі отримують раз на місяць зарплату.
Бо я дивилася теж інтерв'ю 5 місяців тому, і там ще всі були на парт-таймі, фул-таймі, ви ще не розглядали.
Бачиш?
Але ви... Ну, розвинулися. Це цікаво насправді, тому що з 24 лютого новинні ЗМІ, вони просто, ну... Це...
Вони щезають, вони просто зникають.
Я про інше хотіла сказати. Я хотіла сказати, що цей класний момент, на жаль, був для ЗМІ, тому що люди почали масово читати, такі як мастодонти, як «Українська правда», «Обозріватель», там рейтинги просто піднялись максимально. Дивне питання, чи в журналах з культурою, видання з культури, в них сталося те саме. Мені здається, що сталося те саме. Ну, на
я бачив, звіт за рік по контенту, у нас там всі стовпчики так.
Люди почали цікавитися більше українською культурою, чи, можливо, їм набридли новини про війну, і культура – це якась така штука, яка заміщає це все?
Це складно сказати. Ну, в сенсі, немає об'єктивно правильної відповіді на це питання, ніхто не знає. Я думаю, що сприяє саме те, що є відразу від всього російського, і треба це чимось заміняти, бо багато хто був в тому сегменті. Я теж дивився достатньо регулярно контент звідти. І я думаю, що людям довелося шукати щось на заміну і багато змінювати своїх вкусів, смаків, інтересів і так далі. І вони прийшли до нас, бо український ринок достатньо слабкий в плані контенту був і залишається. Мене можуть за це, напевно, ругати знову ж таки, але ну, типа, давайте бути об'єктивними, все ще дуже на етапі розвитку, все в Україні, все ще на етапі розвитку. І тому люди пішли шукати щось. Вони такі, окей, я більше не можу дивитися, якщо там на російському чи там американському просторі там є 10 каналів про кіно, да, там YouTube, і там 100 телеграм-каналів, там, і там 30 інстаграм-пабліків, то у нас це значно менше кількість, і вони почали заміняти чим завгодно цей контент. і під це чим завгодно попали такі проекти, як наш, бо у нас була чітка позиція, у нас був файний дизайн, зрозуміла концепція, і вони такі: окей, я хочу читати про кіно, бо я раніше десь читав, і мені тепер треба читати тут, супер, буду читати тут. Ну і слава Богу, це файно. Ціна висока, але така, такі реалії, в яких ми живемо.
От якраз було цікаво запитати, від 24 лютого з'явилось дуже багато різних подкастерів на Ютубі, да, різних каналів, просто на будь-який смак і вибір. Ми зараз говоримо про кількість, але чи можна казати, що ці продукти якісні? Чи просто потрібно дати час, нехай ми всі навчимось, наб'ємо свої гулі, зрозуміємо, як правильно, як неправильно, і тоді вже можна говорити про якість?
Ну, ти сама відповіла на своє питання цілком. Якість просто таке складне, що значить якість. Я думаю, що попереду найкращі часи всього, звісно ж. Майбутнє, мені здається, достатньо перспективним і світлим, особливо після перемоги, тому ми вже знаходимося на фантастично прекрасному рівні, якщо порівнювати все це там до 24 лютого, кількість контенту, там, ну, умовний там, загін кіномані, ви бачили його цифри, і це було неможливо до війни. Зараз це можливо, і у нас є мільйонники, да, які набирають там мільйони переглядів. Це круто, і це тільки початок. Це тільки початок. Далі буде більше віталіків, і буде більше мільйонного контенту, туди прийдуть і приходять серйозні спонсори. Ютуб стане, та й не Ютуб, будь-що стане класним, прикольним. Тобто у мене позитивні всі очікування від цієї історії.
Не боїтеся конкуренції?
В Google Media саме чи де?
Google Media.
Та немає її просто.
А як буде?
Хотілося б. Ми не відчуваємо зараз, що є хтось на ринку, хто взагалі робить щось схоже на нас. Ну, я ж кажу, що ми будуємо достатньо нетиповий продукт.
А і слух?
Ну, тільки музика. У них тільки музика. І слух класні. Мені подобається слух медіа. Макс Сердюк прикольний чувак. Ми товариші. Ми прикольно спілкуємось. Я поважаю їх. І да, вони схожі, і вони прикольні. Хотілося б, щоб вони розвивались поруч. Конкуренція, не знаю, я не знаю, все залежить від того, куди ми теж підемо, бо шляхів багато, давай так, типу, розвитку. І чим це буде через рік, ніхто не знає, у нас немає чіткого розуміння, там, що зміниться. Ми і так сильно змінились за останні там, пару років, пройшли ітерації змін. І це класно, я хотів би, щоб ми продовжували змінюватись, і придумувати щось нове, показувати ринку нашу креативність і так далі. Тому подивимось, яка буде конкуренція, де ми будемо взагалі, чи є там конкуренти, куди ми ліземо. Тому, напевно, ні. Не страшно, бо є тільки страх вигорання, є страх. Страхів багато. Типу, є страх, що ти поганий шеф, що ти сам не розумієш багати, ну, деяких речей. Я не суперрозумна людина, на жаль, і мені не вистачає бази академічної освіти якоїсь. Тому по деяким питанням я не можу плавати. Це погано для головного редактора. Все одно ми пишемо про багато культурних тем різних, і я не всі теми глибоко знаю, і я довіряю своїм авторам, нашим авторам. Вони можуть теж помилятися, а відповідальність беру я, звісно ж, ну, чи Микита. Тому такі страхи є, репутаційні якісь, я боюсь зашкваритись, не хотілося б когось образити, не хотілося б сказати щось не так. Це вічний страх, ти ж хочеш подобатись всім.
А в тебе ж була якась історія з сексистськими жартами?
Я не думаю, що це прям історія. Ну, мені
випадок.
Колись я написав пачку приколів, вони дійсно були, напевно, сексистські, мені за це соромно, я більше так не роблю. Ну, це не набуло якоїсь форми скандалу, бо там жарти були 50-50. Ну, типу, це був побутовий такий сексизм, знаєш. Ну, типу, не те, щоб я прям написав всі жінки там таке і всі, о, як. Там щось такі, якісь побутові приколи, абсолютно неякісні, не смішні, які є, скажи мені, слово, як би правильно підібрати, шаблонними. Ну, типу, вони не сподобались якійсь групі людей, я думаю, з феміністичних руків. Тоді я це не розумів, потім я трошки почитав щось, подумав про цю ситуацію, більше я таким не займаюсь і сподіваюся, що не буду. Але ми всі помиляємося, це нормально, ти ростеш, ти щось чуєш, треба визнавати свої помилки і рухатись далі.
Є якісь знову ці red flag, які ти не перетнеш? От ти для себе зрозумів, що це сексистські жарти, хоча ну, вони були не настільки аж жахливими і обурливими. Тебе ж навіть не закенселили.
Я думаю, що мене ніхто, ну, я тоді був нікому не цікавий, де й зараз. Кенселити цікаво якихось то людей, яких є, що мене, кому, що кенселити там взагалі? 50 тисяч підписників в Інстаграмі, це не суттєво. Кому я, ну, там, цілком взагалі, якщо подивитись, то я нікому нахуй не треба, щоб мене прям кенселили. Тому, я думаю, така ситуація більше. А чи є Red Flags? Я думаю, що на сьогоднішній день я точно не хотів би жартувати зі слабких, ну, нападати на когось слабкого. Я думаю, що да, типу, я би цього уникав. Є категорії людей більш слабкі, ніж там, те, що слабкі, інші більш соціально захищені, можливо. Якось так сформулюю. Я туди не поліз би. Напевно, ні, я б не нападав на... Тема табу. Я намагаюся уникати військового контексту, ну, будь-якого, бо там, ну, не варто... Ну, це треба рефлексувати, це треба щось подумати. Якщо цей жарт не висловляє, не прославляє Збройні Сили України і не є позитивним, і не є надихаючим на перемогу, то краще його викинути нахуй з матеріалу і не розповідати зі сцени, бо хто ти такий, щоб щось жартувати про військових, ти нічого не знаєш про їх життя. Да. І...
Є ж така штука, що ти жартуєш загалом про те, що близьке або дотичне до тебе, і коли ти вже зачіпаєш ці теми, які дуже віддалені від тебе, це важко втрапити саме туди.
Ти нічого не знаєш про це, що ти будеш писати. Тому намагаюся таких тем уникати. А так, не знаю. Все.
Ти в загальному про що жартуєш? Які ти теми піднімаєш?
Слухай, я, давай почнемо з того, що я починаючий стендап-комік.
Так, ти десь рік тому почав займатися.
Трошки менше, так.
Трошки менше.
Як так сталося?
Так, чого?
Я завжди хотів, і мені подобається це більше, ніж все. Ну, типу, напевно, це є покликом життя. Типу, це є... Це приносить мені прям справжнє щастя. Це щось з дитинства, якась мрія, напевно. Я завжди в себе в цьому чомусь уявляв. І тому воно якось органічно мені здається, і мені комфортно і з коміками, і в ком'юніті, і на сцені. Мені все це подобається. Тому я давно хотів цим займатися і фактично писав в інтернети. Ну, типу,
в шухлядку колись би сказали.
Да, в шухлядку. Ну, да. І тому воно органічно зараз працює, я виступаю. Все прикольно, все несеться, все смішно, весело, класно. Я
перший виступ який був?
Херовий, в тишу. І ще 5 потім в тишу. І зараз теж. Жартую. Я думаю, що я намагаюся займатися тим, чим мені... Тим, що мені вдалося в інтернеті, якимись спостереженнями за нами, дивитися на Україну, на нас, трошки нападати.
Це ж так і працює, інсайти. Ти шукаєш інсайти, люди їх впізнають, і з цього їм смішно.
Так, да, так. Да, все, отак і працює. Мені дуже хотілося би, звісно, писати щось думками, ну, в сенсі, але для цього треба рівень. Поки що я просто знаходжу щось забавне, кидаю туди панч, всі сміються, все супер. Потім, можливо, через рік, коли я навчусь хоча б це робити якісно, я буду шукати, що я хочу сказати людям, що я високого їм там приніс, надумав. Поки що я на стадії написання достатньо простих жартів і хоча б це треба робити.
Все,
ну, тобто, це досвід, да, це
досвід. Наша Юля писала жарти з дуже глибоким сенсом.
Які?
Тебе були високоінтелектуальні жарти, але я пам'ятаю, що ти трішки від цього відійшла, тому що публіка не так сприймала, так?
Так, ще річ в тому, що ти розказуєш жарти, з тебе ніхто не сміється, ти в них вкладаєш сенс, а коли це жарти більше, ніж з сенсом, ніж з гумором, ну це не так смішно, як пожартувати про щось вульгарне, наприклад. І ти засмучуєшся, тому що люди, ну, вони подумають, а може й не подумають, вони прийшли покурити кальян собі в заклад і попити пиво, а ти до них приходиш з якимись там думками філософськими. І так буває, що ти від цього просто відходиш в якийсь момент. Так. Тому це велика проблема. Треба змиритися, що коли ти пишеш з думками, це не буде так класно заходити, як просто жарти з панчами.
Напевно. Згоден.
Тому варто починати з простих жартів, так?
Так. Рано чи пізно...
Я думаю, що перший рік – це взагалі такий, як і в будь-якій професії. Я ставлю до цього як до професії. І Для того, щоб опанувати її, треба час, рік мінімум, щоб опанувати нову професію, щоб ти зрозумів, як працює ринок, хто ти там, як ти виступаєш. І я ще в активному такому пошуку себе на цій історії. Я записав зараз два монологи фактично, і вони супер різні. Ну, я такий прям в одному, я один чувак, в іншому інший. Я такий, це прикольно, я зараз шукаю, дивлюсь на себе, я змінююсь на сцені і думаю, що через якийсь час я стану органічним там, зрозумію, що є органіка в моєму випадку. Тому, мені здається, порадою тут може бути перший рік шукати. Просто шукати, відкривати себе для нового, тестити себе, перевіряти себе в різних контекстах, їздити. От, дякую за запрошення, Культ Камеді. Сьогодні буде гарний виступ, сподіваюсь. Привіз гарні жартів. Сподіваюсь.
Гарно. Про пошук себе. Дуже якраз до тебе дотична тема, бо ти багато чим займався і багато чого починав. Період в Одесі. Ти проводив екскурсії?
Як, ми проводили їх просто по приколу для підписників. Це був прикол, скоріш, ніж регулярна практика.
Він спрацював.
Ми провели пару, ми навіть грошей заробили, нам прям платили гроші за це. Я взагалі мріяв в таким займатися. Я колись цим займусь. Це прикольна робота.
Таке питання. Де би ти в Україні, окрім Одеси, хотів провести екскурсію?
Не знаю, напевно, ніде. Як я досиджиш, я ж знаю це місто більш-менш.
А якесь таке місце, яке тобі дійсно дуже цікаве, яке тебе вразило, сподобалося?
Не знаю, ні.
Тобі просто треба екскурсію Львовом провести.
Київ красивий. Київ класний. Він прикольний. Я люблю Київ. На другому місці після Одеси, напевно, буде Київ. Бо він... Я не знаю, в ньому щось є магічне. Я відчуваю це, коли там ходжу по його вулицям. Я відчуваю якусь енергетику. Він мене дуже надихає як місто. Не думаю, що я провів би там екскурсію, бо я нічого не знаю про Київ. Але це фантастичне місто взагалі об'єктивно. Типу, якщо порівнювати його з Берліном, Парижами, Міланами, там, Копенгагеном якимось там, умовно, це прям роз'йобісте місто.
В Тернополі просто не був.
Не був, поїду. Був Франковську, дуже файне місто. Угу. Франк красивий, прикольний. Мені був в Чернівцях, теж сподобалось, класне місто. В Чернігові прикольно.
Треба в Тернопіль.
Так. А ви з Тернополя? Ти з Тернополя?
Ми двоє з Тернополя обоє.
У нас працює дівчинка з Тернополя, дуже класно.
Тернополянки всі тонують, що тут скажеш? Ти кажеш, ти дуже сильно любиш Київ. Які переваги великого міста? Тому що багато
всім
людей...
Всім поху на тебе.
Ага, це перевага.
Всім насрати взагалі, чим ти займаєшся, ніхто на тебе не дивиться, всім насрати. То переваги, як і завжди, кар'єрні амбіції, гроші, зв'язки, можливості. Це ж все ця історія. Та й все. Київ холодне, складне місто, яке люблять тих людей, які готові ризикнути, які готові працювати до хіра. Це прям місто, де треба вкалувати, як в шахті. Там працюють люди. Я там не бачив. Я коли приїхав з Одеси, я був в ужасі, наскільки люди працюють багато. Може, мені пощастило таким контекстом.
А як ти переїхав з Одеси? Як це сталося?
З сльозами в очах.
Що це за період був? Університет? На що це припало?
Дай мені згадати.
Заїбався дихати морським повітрям.
Ні, я давно хотів. У мене було кохання колись в Києві. Я їздив до дівчинки, стосунки на відстані. Було класно, мені дуже сподобався Київ. Я все життя мріяв до нього приїхати, але мене дуже погано закінчилося цією дівчинкою. І я страждав, і це місто...
Мало погані асоціації.
Так, воно викликало біль, я боявся їхати туди. Але коли біль пройшла, там через років, пару років...
Довго проходила біль.
Та рана була серйозною достатньо. І я приїхав туди, бо вже розвивалося вуса Гоголя, ми хотіли щось робити з Микитою. Ми нічого не розуміли. Ми просто робили щось, так хотілося щось зробити, хоча б щось. І ми робили що завгодно, щоб щось робити. Це, скоріш, була така штука. У нас не було плану, стратегії. Ми такі, щось треба, ми ж можемо, ми ж вміємо щось, ми ж наче не дебіли, давай щось робити. І було таке... Погано так говорити про рідне місто, але було відчуття, що нікому таке не треба тут і зараз, що, там всі люди, яким ми треба. Типу, це неправильно, це очевидно не так. Це хибна думка. Залишайтесь вдома, робіть продукти вдома.
Але
якщо
в Києві це простіше було зробити, ніж якби ти лишився в Одесі.
Треба шукати складні. Я би повернувся. Я думаю про це часто. Мені соромно, що я не там, що я нічого не роблю. Мені здається, я би міг зробити багато класних речей. Mm-hmm. Я сподіваюся, що я зроблю. Я би хотів поїхати туди і просувати місто, де яке дало мені все. Все, що я зараз використовую, всі інструменти, всі мої знання я отримав там. Тут я тільки вже реалізовував. А там я навчився бути собою, любити життя, розвиватись. Тому це місто потребує того, щоб я віддав йому борг, очевидно. Я mm-hmm. хотів цей борг сповна віддати.
Така Одеса стоїть так, коли ж ти вже приїдеш?
Я думаю, що так і є. Ну, так і є. Я так собі уявляю, що це місто дивиться на мене і каже, чувак,
коли віддаш гроші, коли віддаш борг.
Так, да, я тобі все дала, повертаюся додому.
Але знаєш, тут ще таке питання, чи ну це не дуже так про Одесу, я б хотіла сказати про Тернопіль, чи місто готове приймати такі нові штуки? Тому що навіть якщо взяти, як в Тернополі розвивається стендап, ну, типу, там чомусь важко навіть запустити якісь подкасти, ще там щось важко набути аудиторію.
Вже бажання немає.
Як там Степан Бандера казав, нічого не спинить ідею, час якої настав.
Так. Ні, стосовно Тернополя, мені здається, там просто...
Так Тернопіль достатньо розвинуте місто, ні? Ну, стендап. Типу, якщо...
В плані стендапу.
Так, ми про стендап говоримо.
Стендап взагалі складний жанр. Не думайте
нема.
Про нього як про елемент культури. Ну, в сенсі, це очевидно культура, але в нього ще таке... Він такий молодий, що... Ну, там, якщо вже казати, то давайте там література, там кіно, ну, щось таке. Чи там заходи якісь культурні, чи інституції, як музеї. Просто говорити про розвиток стендапу регіональний, ну, достатньо абсурдна ідея. Бо ну, як про що ми можемо говорити, якщо він і в великих містах ще на фазі такого розвитку активного знаходиться? У нас ще немає.
Насправді так. У Львові навіть є такі заклади, які думали про тебе покликати ввечері кудись стендаперів на концерт, бо це для них якась така діковінка. О, цікаво, що воно таке?
Люди тільки знайомляться з цим жанром, тому, наприклад, всі ведучі зараз обов'язково на стендапах повинні казати правила стендапу. Типу, це прям, ну, от почали проговорювати зараз, я дуже часто помічає, це правильно, що люди не до кінця розуміють жанр. Вони, а звідки вони візьмуть цю інформацію? Як вони зрозуміють, що це? У нас не було Сайнфілда в свій час, який там розкрив в Америці прекрасного Джері, всі такі стендап. У нас не було Луї, у нас не було цього всього. І зараз наша задача пояснювати людям, працювати з ними на цьому. Ну, і такі продукти, як ваш, чи хлопців, вони якраз займаються цією такою трошки просвітницькою комедійною діяльністю.
Тому. Ви ж така штука, за що часто канцелять коміків, це мати. Тому що дуже багато...
Матюки.
Перепрошую, там матюки.
Стендап взагалі достатньо жорсткий жанр. І в умовах війни йому ну, розвиватися, напевно, складнувато, бо тем табуйованих зараз достатньо багато. Табуйованих, напевно, так?
Так, табуйованих.
Бачите, вчусь. Є прогрес, очевидно.
Ну, ми більше не про теми. От Оксана дуже цікавило, як ти ставишся до матюків?
До матюків, так.
Нормально, люблю.
Тому що, ну, от, знову ж таки, дивилася інтерв'ю, я знаю, що ти зараз харишся, а ти сказав, ну, типу, там, ти почав вести діалог з журналісткою, і ти кажеш, я не можу без матів. Так само і я. Мені легше висловити свою думку, вжити якесь гостре слово, щоб мене зразу зрозуміли, ну, так я привикла.
Да.
І так само то я розумію, що ти часто вживаєш мати в своїй лексиці. І на стендапі. Як люди на це реагують?
Це нормально.
Тому що, ну, наприклад, в соцмережах...
Такі
відчуття,
ніби я в церкві виступаю, де там вже прийшли люди, які самі в побуті матюкаються, вони навпаки такі, окей, тут, ну, в цьому і стендап, він справжній, людина така, ну, окей, ну, взагалі стендапери, вони часто розмовляють так, як і люди. Їм важливо відіграти діалог, їм важливо справжність, це і є про стендап.
Ти заливав колись свої відео в Фейсбук?
З виступами?
Так. Або
просто
відео.
Я не користуюсь їм пару років вже.
Ми маємо досвід.
Так, тому що нам
кожного... Мені здається, що ще у Львові трошки достатньо багато консервативних людей.
Та не тільки у Львові.
У мене є біт про церкву, яку я такий, сьогодні я його викидаю. Такий, сьогодні я, напевно...
Попробуй. Можна попробувати. Так, у нас є такий Вадим Ковалик.
Так, я знаю, Вадим приємний.
Так,
сьогодні ведучим буде, до речі.
Сьогодні буде ведучим. І в Вадима було день народження у липні, здається. Напередодні дня народження ми зробили йому подарунок, викинули якісь його дуже дуже класний жарт в Фейсбук. За ніч там було майже 200 тисяч переглядів.
Ти розумієш, розривав.
А куди ви його закинули?
Кілька.
Фейсбук.
Паблік який, ну, типу, куди?
Ні, просто? Ми просто, в нас є своя сторінка у Фейсбуці.
А Фейсбук, він як TikTok, він пропонує твої відео.
Да, там.
І там кілька тисяч коментарів, може відсотки 80 коментарів. Звідки ці мати? Можна
таке
без
молоде,
матюків?
А вже гниле. Щось типу наподобі цього.
Там було, моя мама прям, моя мама релігійна достатньо, і вона одного разу, я їхав щось в таксі, і вона дзвонить, я пам'ятаю, прям, і плаче. Я кажу, що таке, мама? І вона така, читала твій пост, опять ті матюки. Я кажу, мам, я просто закрою тебе всі соціальні сіті нахер, бо не можна дзвонити і плакати мені в трубку. Ну, що, із-за матюко. І ми з нею туди сильно посварилися, я закрив від неї сторіс, щось там заблокував. Я кажу, що ти лізеш? Ну, якщо тобі ні, то, ти бачиш, що там пару тисяч лайків, значить це комусь подобається, значить у мене, люди читають це, я щось роблю. І мене це трошки дратує, звісно, бо, не знаю, матюки не можна використовувати, коли умовно люди не знають, що взагалі відбувається. Ну, от ти ведучий на конференції якоїсь. Ну, логічно. Якщо люди приходять на стендап, чи люди заходять на твою сторінку в інтернеті, ну, це їх вибір. Ну, вони знають, що відбувається. Тому, будь ласка, матюкайтеся скільки завгодно, тим паче, що воно дійсно іноді допомагає додати окрасу на всю цю штуку. У мене був один біт, який був побудований виключно на слові «сука». І коли я казав слово «сука», ну не в контексті жінок, він типу стає смішним. Я просто типу такий стою і такий «сука». Ну і він був побудований так, що це жарт. Типу, я такий органічний, я так буває кажу, який я злий чи емоціональний, такий «сука». І я передав це на сцені, і люди такі, ну він органічний, це смішно, він добуває, це навіть не панч. Що це за панч словом «сука»? Але я його використовував і пишається.
Як думаєш, може існувати стендап без матюків?
Звісно, він так є коміки, мені здається, які виступають. І в американському ринку, мені здається, у нас є такі коміки, які майже не матюкаються, чи матюкаються дуже обмежено. І я вважаю, що я в своєму творчості теж повинен фільтрувати. Якщо мат виконує функцію, супер. Якщо ти просто його кидаєш, щоб усмішнити, ну, в кінці панча кажеш, блять, то очевидно, не треба. Викинь, напиши жарт гарний, перепиши кращий панчлайн, щоб він спрацював без блять. Якщо тобі є можливість пофільтрувати, супер. Мені подобається використовувати мат саме для дії, уїбал там, схуйовило мене. Ну, тобто, щоб дати емоційний окрас дії. А так казати там, блять, от такий просто, щоб воно там було, не треба, напевно. Я думаю, що це зайве. Все, що не працює на комедію, краще викинути нахер, да і все. Ну, знову ж таки, що мені казати? Я що, досвідчений сильно комік?
Ні, ти кажеш, так як ти відчуваєш, так як ти все одно аналізуєш, ти дивишся різних.
Це відчуття, так. Я намагаюся все ж таки, по можливості, викидати нахер, якщо є така можливість не матюкатися, то навіщо?
Ще з твоїх захоплень Андріївський підйом.
Да, є
що
така.
Це таке було? Розкажи нам.
Що це? Ну, це творчий проєкт мене, мій і мого товариша Роми Генія. Він з Одеси теж. Це, мій...
це його прізвище, чи такий пасивний спосіб підкреслити свою унікальність?
Друге.
Ясно.
І працює.
Він як корабель назвеш, так він попливе.
Так, і я скажу вам, що він дівчата дуже розумний хлопчик. Багато речей він навчив мене робити. Зверніть увагу на то, на Рому Генія. Якщо ви бачили його ікла, ікла теж його проєкт, раджу ознайомитись. Він колись свого часу, я не пам'ятаю, хто це придумав. Ми вирішили писати іронічні пісні. Я взагалі завжди мріяв про іронічний гурт. І ми це зробили. І зробили це більш-менш якісно. Я задоволений реалізацією. Воно просте. Ми не намагаємося там щось давати складне. Воно очевидно таке. Але воно складно робиться. Це прям творчий проєкт. Ми багато над цим працюємо. Кожна пісня в реалізації достатньо довга. Це прикольний процес. Ми пишемо, сміємось, уграємо, потім зйомки. Тобто це прикольний контент. Мені подобається його робити. Я би хотів більше робити такого контенту.
Які у вас амбіції далі з цим гуртом?
Бабки заробляти, купу бабок,
тобто
красиві,
ще буде
красиві жінки поруч, тачки дорогі, золото.
Наркотики.
Я не хочу говорити про це в подкасті. Але да.
Так.
Плани амбітні, всі плани взагалі амбітні. Хочеться мільйонних цифр, хочеться міняти ринок контенту, хочеться бути найкращими і будемо, немає жодних сумнівів. Все оточення дуже талановите, роки праці і ми будемо на Олімпі. Якщо не здамося, я впевнений. а здаватися ніхто не планує. Тому всі проекти, якими я займаюсь, так чи інакше, очікую на їх успіх. І не бачу причин, чому ні. Вони вже частково щось.
Ну, як мотивація бабки, жінки і машини, ти тепер мотивований.
Достатньо сильно, я тобі так скажу чесно.
Ти ще на вечірках був діджеєм.
Боже, ви всі вирішили поговорити про всі мої... Я ще колись бічбоєм в Одесі працював на пляжі.
Бічбоєм?
Це що, ти на пляжі танцював чи що?
Ні, це носити топчани і закопувати зонтики для людей.
Так
а потім викидувати мусор з пляжу, собирати весь.
Який... А скільки тобі було років?
18.
Цікаво. Ким ти ще працював?
А ким ти ще працював так?
Офіціантом працював багато в... В готелях працював і в закладах різних. Сезонна робота в Одесі популярна достатньо, бо люди приїжджають, купу туристів, можна піти, заробляти собі нормально гроші і не висити на шею батьків. А мої батьки достатньо не давали, так би сказати, щось мені на карман, тому мені доводилося такою штукою займатися. Я працював маркетологом, моя перша більш-менш нормальна робота. Потім працював дизайнером і довго попрацював дизайнером.
Ти в ІТ довго працював?
Так, я працював в ІТ-шці. І потім контент пішов, і все.
І зараз стендап?
Стендап, контент. Мені контент, напевно, все ж таки краще зараз дається. Я його більш розумію, як робити.
У тебе вже більш набита рука. Так,
да, стендап ще для мене дуже складний жанр. Я ще вчуся. Я ще в рамках студента проходжу і новачка на виступах. І хочу бути таким. Я новачок. Мені подобається цей статус. Він знімає деяку відповідальність з мене і дозволяє мені вчитися. Я... Охотно слухаю, що кажуть колеги досвідчені. У мене є щось по типу ментора. Навіть можна так це назвати.
Comedy Buddy маєш якогось схоже.
Ну, да. Ну, Джихун, він приїхав, Джихун Сафаров.
Ти з ним пишеш разом?
Не можу сказати, що прям постійно, але так. Да. Він, напевно, Ерік є ще є такий хлопець, раджу звернути, київський комік. Мій найближчий товариш, з ним теж ми працюємо.
У вас типу співпадають вайби в тому плані, так?
Так. Да.
Весело разом. Я думаю, що для Comedy Buddy важливо, щоб вам було смішно разом тусити, щоб ви такі прям угорали. І саме в цьому угарі є справжня комедія. Ну, типу, найсмішніше це не на сцені, найсмішніше воно з пацанами там десь на тусовках. Там смішно, реально. Ну, тобто там істерика може бути з тобою. І там мені дуже подобається щось придумувати в такій атмосфері, коли вам у вас тусовка. Ну, хотілося б, щоб робота була схожа на тусовку. Типу, я все життя приїв про це. І вона зараз схожа на якусь таку більш-менш веселу історію. У мене нема такого, щоб я прокидався вранці і думав, блядь, сьогодні так.
На дев'яту треба бути в офісі.
Да.
Але ж в гуморі, ну, як і в мистецтві, теж має бути якась систематизація. Ну, ти ж не можеш завжди веселощами це все робити. Ти зможеш себе якось змушувати писати кожного дня.
Хотілося б, щоб це було веселощі. Я думаю, що це можна зробити. Ну, це підхід. Це не скоріше, що ти постійно в тусовці. Це підхід. Ти такий, якщо тобі складно писати жарт, я не пишу його просто. Ну, типу, я маю на увазі, що якщо у тебе настрій, що ти такий, я хочу не писати жарт, так не пиши. Ну, не помреш, не попишеш три дні.
Але чи буде тоді прогрес?
Буде. Напевно. Я не знаю. Ну, в сенсі, що... А буде чи прогрес, що ти будеш себе змушувати займатися? Ну, якщо ти не хочеш писати жарт, взагалі подумай, чи ти там, де треба.
Може, то рано чи пізно гумор теж стає роботою, так. Коли ти цим постійно займаєшся. І ти до цього починаєш ставитися, як до роботи. Тобі вже не хочеться, ти не маєш бажання кожного дня щось писати. Але ти розумієш, що ти повинен це робити, бо це твоя робота.
І я думаю, що матеріал просто робиться не прям всі написав. Я не знаю, підходи різні бувають, підходи. І я думаю, що мій він більш про те, щоб я думку думав у голові, і потім, коли вона вже прийде до мене фіналізовано, я її напишу, а не про те, що я такий сів, о, що таки писати? Достаємо.
Просто розумієш, ти все одно, якщо ти будеш регулярно займатися стендапом, ти все одно з рівня новачок перейдеш на інший рівень,
да.
І ти будеш виступати на більшій кількості заходів,
да.
Будуть кликати туди, сюди, і ти не зможеш весь час, типу, якщо ти вже будеш запустити матеріали, випускати його на Ютубі, не зможеш з ним ти самим виступати.
Так, пишеш, новий сідаєш. Ну, в мене нема з цим проблем.
Тобто,
ну, типу...
в тебе тут більше грає натхнення, так? А не регулярно.
Та я не знаю, ну регулярність ні. Регулярність точно не моя штука. Типу, ну я їхав в поетізі і придумав пару приколів про потяг. такий, ну потяг – це смішна штука. Чому не подумати про неї як смішну штуку? Я приїхав додому, докрутив її в голові, я написав в нотатку буквально пару ідей стосовно цих штук. Я в голові думав про ці штуки, прийшли панчі якісь, виплули. Мені все так робиться, це не про жарт. Ну, я всі штуки в житті зробив так. У мене була думка, вона розкривалася місяцями в моїй голові, вона почала набувати форму якусь, і потім ти її робиш. Тобто, ну у мене так голова працює. Типу, треба, щоб воно поварилося, треба, щоб воно якось цвіло там. І потім ти приходиш і забираєш вже готову штуку. Дуже часто у мене буває таке, що я потім з голови вже готову штуку беру і не працюю над нею. Вона просто вже сама там на фоні працює. І найкращий спосіб, на мій погляд, писати жарти – це саме така система, типу, що ти не сідаєш, пишеш, ти думаєш, у тебе є думки, щось навколо тебе відбувається, думай про це, гарні думки записуй, і ти знайдеш щось куметне. Ну, тобто, тобі почала подобатись дівчинка, аналізуй, що ти відчуваєш, що, які емоції у тебе є зараз, записуй думки, і потім, взагалі, мені здається, немає нічого краще для коміка, ніж щоденник. Пиши ввечері і зранку свої думки, хоча б відривки, ось тобі комедія, ось тобі жарти, ти ж думаєш постійно про світ навколо тебе. Пиши про це, панчі прийдуть потім. Угу. Сетап, ну, найскладніше в цій роботі сетап. Типу, сетап ціниться більше, ніж панчі.
Та все дуже тяжко, якщо чесно.
Слухай, я поки що на легкому. Я поки що прямо на легкому вайбі, я би хотів залишитися, можливо, в статусі новічка на все життя, щоб завжди жити з легким.
Може, це твоя особливість.
Так. Я хочу, щоб це було легко, я хочу, щоб мені було весело. Я розумію, що ну, страждати класно, і ти проходиш через це все одно на виступах, але хотілося б залишати цей запал, знаєш, щоб ти... Ну, знаєш, я дивився на своїх батьків постійно, і вони такі, блядь, на роботу, утром йти. І я дивився на це життя, і такий, я не хочу таке життя ніколи. Типу, я не хотів би прокидатися вранці, думати, блядь, на роботу пора. Типу, я хотів би прокидатися такий, сьогодні приколи, там. І мені здається, це не про якість, а про твій підхід. Ну, в сенсі, це не про те, щоб ти прям збудував все. Моє життя, очевидно, далеко від ідеального, і там є дуже невеселі штуки, якими мені доводиться займатися, но ставитись до них треба як до веселих. Такий, ну, це ж Google Media, ти ж це створив, це ж класно. Так, блядь, сядь, зроби цю Excel-таблицю, це важливо, Вадік. І ти такий, от з таким вайбом працюєш, а не, блядь, ти ж сам собі все це придумав. Це ж твоє життя, схуялі бути в поганому настрої, тільки ти винний, якщо щось хуйове.
До речі, про контент. Ти ж набагато більше займався контент-мейкінгом і до війни повномасштабної. Ти робив відео короткі.
Я сьогодні зробив відео, дуже раджу подивитись.
Ми обов'язково подивимося. Да, бачиш, ми про тебе багато знаємо.
Клас, дуже приємно, що ви підготувалися.
Але дивись,
я того не варти.
Дивися.
Ти чекай, звідки така позиція? Я того не варти. У мене 50 тисяч підписників. Нахер я просто, кому всрався, щоб мене кенселили.
Я думаю, що скромність – це гарна штука.
Ти хочеш, щоб тебе хвалили, це не скромність.
Я думаю, що я зараз знаходжусь в...
Ну, це взагалі не про занижену самооцінку.
Ні, це об'єктивна реальність, тому що я зараз знаходжуся дуже в пошуку того, хто я і що відбувається. Я незадоволений багатьма речами в своєму житті, і мені треба працювати більше, і тому зараз я не думаю, що я роблю щось неймовірно класне. Нема продукту, за який я би подивився і сказав, я пишаюсь цим. Ну, типу, воно все непогане, але це все ще пошук і в усіх проєктах, абсолютно.
А який має бути продукт, щоб ти був задоволений ним?
Я хочу більших метрик, я хочу більших цифр. Значно більших, мільйонних цифр.
Ти розумієш, що стендап – це не та сфера, де це... Ну...
Я думаю, що це реалістично. Василій Байдак – 600 тисяч переглядів. Останній сольник.
Скільки Василь займається гумором? Певно, років 10.
Зроблю швидше.
Зафіксували.
Ні, ну, в сенсі, я думаю, що дійсно є якась показова скромність. Я просто не хочу, щоб хтось думав і шукав... в мені відповіді на свої запитання. Тому я дуже рідко ходжу на такі проєкти. Я дуже часто відмовляюсь. Я сьогодні, скоріш за все, зробив це просто тому, що так склався контекст.
Ти що, ти жалієш, що ти до нас прийшов?
Ні, ви дуже приємні дівчата. Але я просто не люблю. Я ходив пару раз, я подивився на себе зі сторони, я такий, напевно, це не твоя штука, ну, говорити в мікрофон на подкастах.
Ти ж подкаст свій маєш.
Мій подкаст достатньо...
Ти на публіку виступаєш.
Це мій подкаст і виступи на публіку – це збудована штука. Ти знаєш, що ти скажеш, ти готовий, ти підготовлений. А тут ви питаєте щось, думки якісь, вони не сформовані, і в них багато
нецінно. Та в тому то і штука, тому що саме в таких моментах ти розкриваєшся.
Та й, Вадим, прийде час, коли почнуться тачки, жінки і все красиві. Інші, ти маєш навчитися гарно розмовляти.
Я не хотів би бути людиною, яка ходить на інтерв'ю. Є люди, які не ходять на інтерв'ю, є люди, які займаються тільки творчістю.
Я ти хочеш бути з тих, що я нічого не коментую.
Да.
Пан Вадим сьогодні не може.
Да.
Ти хочеш, щоб тебе про тебе
говорили бути недосяжним?
Да.
Ага, він хоче бути недосяжним.
Це називається селеба.
Мені просто здається, що багато людей кажуть свої думки, і вони не є цінними, типу... Ну, ти спитала про Грицака, і нахуя комусь знати, що я думаю про Грицака? Чим ця думка цінна?
Мені цікаво.
Ну, є компетентні люди, хай це обговорюють якісь. Я просто за те, щоб було максимально менше пустих розмов і більше продуктивних розмов. І мені здається, що я не завжди продуктивний спікер на таких, на таких реаліях, в подкастах якихось, де мене покликали як гостя. Бо я не відчуваю, що я щось знаю, вмію. Я ще не готовий ділитися своїм досвідом. Я ще не до кінця збудував свою позицію.
Так в цьому ж і річ. Ми ж говорили про це на початку, що зараз культурний простір, він тільки зароджується. І зараз немає людей, які прийдуть і поділяться своїм мега-класним рецептом успіху.
Сергій Жадан є.
Ну, Сергій Жадан один.
Та ні, є дуже багато монолітних, прекрасних людей, яких варто слухати.
І... Але більшість з них – це ті, хто зараз на початку. І ти серед них. Можливо, через 5 років, якби ми тебе покликали на подкаст, можливо, ми тебе покличемо на подкаст. Хоча я сподіваюся, ми вже ці подкасти робити не будемо.
Ти прийдеш.
Ну, ти скажеш набагато ціннішу думку. Але зараз ти є на тому піку культурного розвитку, в кого можна щось запитати. Тому ти і тут.
Я думаю, що це все залежить від людей. Типу, комусь комфорт. Просто, ну, там, є люди, яким комфортно ходити на такі штуки, і вони залюбки. Там Наріман Алієв, знаєте, такого чувака. Блять, ну він же ж всюди. Ну він же ж він був у вас, він був всюди. Наріман Алієв.
Ти про нас якої думки?
Наріман Алієв ніколи в житті не сказав ні на пропозицію кудись ходити. І він класний, ну в сенсі, він каже класні речі, він збудований, він готовий до цих, і він розкривається гарно, і він збалансований, і має чітку позицію. І речі, які він каже, вони наслідують одна одну із... Інтерв'ю в інтерв'ю.
Угу. Добре, а ти не вважаєш, що в таких, як ти сказав, пустих балачках інколи народжується якась істина, народжуються розумні думки?
Та певно, я просто кажу, що це суб'єктивна історія дуже сильно. Моя, напевно, ні. Мені не суперкомфортно на цих подкастах, де щось питають. Мені не комфортно на інтерв'ю, де мене щось питають. Я не знаю. Ну, типу, це позиція, це не те, що може це якась. Я не думаю, що це невпевненість в собі, бо, типу, я
це
впевнений.
Це вихід зони комфорту.
Та мені не те, що ну окей, зараз я виходжу з зони комфорту, але сподіваюся, що буду робити цього менше і менше. Я думаю, що класно піти на інтерв'ю, коли ти щось піздатуще зробив і прийшов людям після цього про це казати. Такі, я зняв кіно, я випустив музичний альбом, у мене вийшов стендап-сольник, у мене там щось там, ми набрали 300 тисяч підписників в інтернеті якомусь. Та ти прийшов і такий з цим інфопривідом, так працює лейт-найти зазвичай, людей туди кличуть презентувати щось нове, розказати про щось, зазвичай там вийшла Дюна, Тімоті Шаламе пішов на всі американські лейт-найти, був, блін, і він є що сказати, він такий, Дюна вийшла, Вільньов кіно зняв, охереть, і там блок 10 хвилин, і всі такі, всі задоволені, і це прикольно, це має сенс. Сьогодні, коли там у мене більшість проєктів все ще в активних фазах пошуку себе, мені нема що сказати, нічого нема кінцевим, нічого не можна такі, отак робить, це правильно, отак знайдіть цю штуку. Я їбу, я сам в шоці, що відбуває, вагу іноді, я такий, я нічого не знаю, я все горить, жопа горить. Все це неправильно, я взагалі дебіл. І коли ти так думаєш, щось приходити розумно казати, я не знаю. Ну, поняв. Ну, ви, напевно, розумієте, про що я, типу.
Ну, є таке іноді, так. Але я би не була такої критичної просто
так,
до себе.
Так, що... це не дуже критично. У мене з его, воно роздуте неймовірно. І все супер, просто...
Якось так, так.
Якось так. Ну, ти такий. Я ж буду продуктивним десь більше, ніж в цій розмові, скоріш за все. І це не те, що я зараз напухуєсосив тут все.
Починається. Тобто ні, ти дякую. Потратив час.
І стіни у вас не красиві, і ви якісь
стрьомні.
Ні, я просто чесно. Я намагаюсь бути чесним з вами і казати справді, як воно є і чому там.
Ну, менше з тим. Ти в одному інтерв'ю казав, що ти боїшся зашкваритися стосовно
канцелофобії.
Якоїсь...
Я назвав це. У мене є назва канцелофобія. Я її видумав, це не існуюча хвороба. спроби.
Ти пересидів в інтернеті? Чи дійсно боїшся зашкварити?
У мене вона пройшла, до речі. Я готовий.
Як пройшла? Сама собою?
Я просто подумав, ну, якщо ти закінчиш кар'єру якось так, ну і що? І я подумав, так кому ти взагалі потрібен? Ну, типу, в сенсі, що... типу, що такого ти можеш сказати, що прям тобі пізда буде?
А між іншим, в Україні нема інституту кенселінгу. В нас нікого не зашкварили настільки.
Я теж про це подумав. Я такий, ну, і що буде? Кому ти? Ну, повоняє. Ну, у мене були якісь там твіти, де були котрі твіти, і люди прям такі, як, що? Були якісь штуки, де такі, ну, окей, типу, не сподобалось якомусь там, якимось-то людям в українському твіттері. Да й похерам.
А так і має працювати. Постійно боятися
чогось.
Якщо твоя
творчість не викликає якоїсь контроверсійності, я це відчув дуже сильно, що коли ти хочеш подобатись всім, і ти робиш продукт, який іначе подобається всім, це хуйня, скоріше за все. Ти по-любому знайдеш людей. Я знаю, що Google Media дуже в деяких колах умовних, культурних, напевно, не сильно цінують, мені здається.
За що вас можуть не цінувати?
Ну, ми такі неглубокі, ми такі там... Тіма Тішалама... Ну, ми не займаємося цією штукою. Ну, якщо порівняти нас з умовними чи Томо, чи так далі, чи чимось таким. Я бачив якісь твіти когось, скріншоти мені кидали. І ми іноді в редакції щось почитаємо таке. Хтось писав, що ми там якусь залупу робимо абсолютно некомпетентно.
Вас це ображає?
Та завжди. Ну, типу, негативні коментарі, вони всіх ображають. Це нормально, це частина твоєї роботи. Ти читаєш, ти такий... Ну, вона ж поображає тебе хвилин 40, ти потім такий, окей. От є епізод About, можете зайти на нього зі мною, і там прям 70% коментарів негативні. І всі про мене.
Боже.
І ми знаємо, що таке негативні коментарі, і нам на язві дуже часто прилітає.
Мені дуже сподобалося, що моя мама дзвонить мені через день після, така, що вони там пишуть в цьому інтернеті, дебіли всі. Ти золото...
ти моя бусінко.
Водичок. Я кажу, мам, ну це інтернет, і це нормально, і не всюди ти... Я теж тоді читав, типу, їх пару годин, там такі, ну, пару годин після релізу маю на увазі, такі, прям отак настільки я вам сильно не сподобався, чого, а потім думаю, ну я людина, і я можу не подобатися, можливо, комусь не сподобаюсь, хто це дивиться, і можливо, хуйні взагалі не говорив, тому скиньте мені, будь ласка, обов'язково перед релізом.
Ми такого не робимо.
Ну...
А яка взагалі різниця, що напишуть в інтернеті? Зазвичай люди, які пишуть позитивні коментарі, вони їх не пишуть.
Так,
люди пишуть негативні здебільшого, і це...
Я взагалі вважаю, що у нас погано, ти класну думку сказала, погано, вибач, що перебуваю в 10-й раз, я така людина. Я ж кажу, блядь, ну куди, коли ви покликали взагалі? Я тільки про себе говорю і щось не дуже цікаво. Чуєш, я хотів сказати, що у нас взагалі нема культури хвалити один одного.
Типу, так.
У нас якось, я в стендапі це дуже сильно відчув, бо мене ніхто не хвалив ніколи, а я хвалив людей, підходив. Ну, я люблю хвалити людей. Якщо, ну, реально класно, якщо смішно, ну, я завжди підійду, навіть якщо там, я не Кент, якщо у нас там, ну, я такий, ну, блін, ну, смішно ж. Ну, треба, щоб ти знав це, ну, типу, треба, щоб ти чув це від людей, щоб ти чув фідбек не тільки, ну, от такий, від колег, і тому мені подобається хвалити людей.
Знаєш, це просто, мабуть, так якось працює, що ти спожив якийсь якісний контент, і ти це сприймаєш як належне. Так і має бути, що так має бути все влаштовано навколо тебе. А коли щось негативне, ну, я, наприклад, ніколи негативних коментів не пишу. І я не розумію людей, які це пишуть, для чого це. Ну, типу, що ти думаєш, що після цього щось зміниться?
Ну,
або, там, або саме твоя думка важлива.
Здебільшого це тебе ображає, і на деякий час ти трохи випадаєш, якщо ти ще дуже вразливий і дійсно читаєш коментарі. На початку так було в нас, коли ми читали, і ми так падали трохи, зараз вже абсолютно все одно.
Так.
Я думаю, що читати завжди правильно, типу...
Ну, бо ти аналізуєш.
Так, да, дивитись, що люди взагалі думають про тебе.
Але люди... Останній стендап, коли виступала одна наша стендаперка, і жінка в залі розмовляє зі своєю подругою, повертається, кричить «не смішно» на весь зал, повертається, далі говорить своєю подругою. Це, до речі, Вадим Ковалик помітив, розказував нам цю історію. Оце критики стендапу, і це, скоріше за все, критики в інтернеті. Навіщо тоді?
Я теж іноді думаю, скільки мотивації людини, що вона така прям напишу, але хай пишуть. Я впевнений, що негативні коменти повинні бути, як і позитивні, і... але я більш, напевно, казав, що інститут похвали, він повинен бути, ну, навіть в рамках професійних комунікацій. Ну, тобто, ми колись співпрацювали з Планетою Кіно, у нас був проєкт великий, достатньо робили, і вони прям такі теплі, милі, і ти, ви прям, ви задоволені один одним, ви пишете, ви прям стоїте такою частинкою, коли команди отак, знаєш, професіонали, один до одного нормально ставляться, все через дякую, все через вибачте, все дуже мило, прикольно, з мемами, з стікерами. Ну, хочеться такого більше в ком'юніті, типу, токсичність непродуктивна, на мій погляд, абсолютно херня, яка заважає нам тусити, розважатись, робити класні штуки разом. І я тому достатньо проти якоїсь цієї токсичності, а за те, щоб ми один одного хвалили, підтримували. З цього вийде більше класних штук, мені здається.
То саме в наших силах подавати приклад, робити це.
Мені... Ви молодці.
Мені здається.
Я не дивився ваш контент, але...
Ні, я маю на увазі, що типу, всіх нас. Якщо ми починаємо, якщо кожен почне це робити, то це буде плодитися.
Мені здається, ти ще судиш з київського боку, бо в нас був на подкасті Дмитро Мозоляк, і він розказував, що Київ кардинально відрізняється від Львова, тим, що у Львові...
Хто був?
З гурту «Казка» грає на сопілці. У Львові всі підтримують одне одного. І це те, наприклад, що я відчуваю. Тому для мене твої слова, вони є дивними, хоча так, скоріш за все, і є. Каже, на противагу в Києві, то ніби як сам. Ти себе відчуваєш самотньо. А тут, от в нас Діма Малєв, він, до речі, в сусідньому приміщенні.
Я знаю,
був
я був в нього в студії.
Так, і тут Діма до нас приходив, Віталій Гордієнко до нас приходив. Типу, спільними силами ми якось робили цей контент, і було розуміння, що так має бути, бо якраз треба так культуру і розвивати разом. І у Львові, мені здається, оця спільність, вона є більш ніж Київ, принаймні за словами Дмитра.
Можливо, можливо. Не знаю. Не
тут був би тут, тебе і хвалили.
Приїхати, думаєш? Я думаю, що я київський. Я там вже якось...
Ти ще Одесі борг не віддав.
Да,
ти ще в Одесу можеш поїхати спочатку.
Да. Так і буде. Приїжджайте туди, коли я там буду. Думаю, що ми щось будемо там робити колись. Я сподіваюся, дуже скоро.
Ще цікава думка лекції про літературу у тебе. І ти колись казав, що ти б хотів на OnlyFans запустити оці лекції, бо набридло, що там лише дівчата з розпустою.
Це прикол.
Це прикол? Не
блін,
буде
пан
такого?
Роман такий смішний, у вас є такий, так, такий, та, такий та, величезний інфлюенсер. Я так пишаюся тим, що ваша земля народила от таке інтернет-мем. Він крутий контент-креатор. Я прям захоплююсь його контент-скілами. Це дуже смішно, це дуже органічно. Це дуже креативно.
Бо ніша, бо він зайняв ту нішу, якої бракувало, і ту нішу, яка йому ідеально підходила. Тобто людина не намагалася собі...
Я би хотів
собі...
з ним познайомитись. Я думаю,
ми би
що...
теж дуже хотіли.
Та, ми плануємо з ним познайомитись.
Зараз.
У нас є переписка навіть невелика. Я думаю, що ми скоро познайомимося. Наступний приїзд сюди, сподіваюся, що я познайомлюсь з паном Романом. І я, можливо, запропоную йому колаборацію. Я дуже хотів би щось з ним зробити. Взагалі хотілося б поговорити з ним, яка він людина, що він думає. Я знаю, хто він. Ну, типу, я дізнавався. Я навіть.
Якщо загуглити справжнє обличчя пан Роман, то в гуглі вже є ссилка на це.
Клас, клас. Я просто пішов через культурні зв'язки. Прямо, ну, типу, писав знайомим людям, кажу, хто такий, розкажіть. І мені прямо розказали, хто такий пан Роман. Тому йому привіт. Якщо побачите його першим, скажіть, що я захоплююсь його талантами і хотів би з ним познайомитись. Та й взагалі у вас тут багато класних. Нарік тут живе. Нарік теж, я захоплююсь його талантом, і класно, що він тут живе, і якось працює, і Кріс, Тіма, я теж, ну, не сильно вплинули і підтримали свого часу наш проєкт, ми були друзями, тому от я знімався у «Черепахі», от Олександр Лопушанський, мій гарний товариш. І...
Ти стендапив на «Черепасі»? Так,
да, я записав монолог, скоро вийде. Можна рекламувати канали конкурентів тут, да?
Один раз за ефір.
Тобто дуже сподобався мені вечір, і ми виступали тут, ну, в цій будівлі. Класна аудиторія, класні коміки. Ну, на обороні культурні колись теж був Вахнич, дуже смішний. Дуже смішний. Прям смішний. Тому тут класно у вас теж, мені здається, у вас багато
ми
чого.
Ми теж такі непогані, бачиш. Ну, щось...
ну я не знаю, вибачте, я не знайомився. Я напевно...
Ні, та дивись,
ти вже не виправдовуйся, бо вже перше слово було, да. Ти вже його нічим не заміниш.
Тому я бажаю вам успіхів величезних.
Дуже дякуємо, це навзаєм. Які в тебе зараз відчуття? Не шкодуєш, що прийшов?
Трошки.
Трошки шкодуєш, бо тебе нагрузили на початку.
Воно складно, я так не люблю говорити просто. Я трошки, чесно, хотів більше до пацанів, бо знав, що там будуть приколи.
Але
і
знаєш,
там
ти дивись на це з іншої сторони, в тебе нові знайомства.
З ким?
З нами. Хто знає, яким ми будемо через 10 років?
Так, ти подумай краще про це.
Ні, я не жалкую, просто я сподіваюся, що я щось сказав важливе, розумне. Я сподіваюся, що я не навалив півтори години пустої хуйні, яка нікому не цікава. Дуже хотілося б, щоб це була продуктивна розмова. Складно її оцінити зараз. Сподіваюся, що наступний мій подкаст буде не скоро.
Ми теж на це сподіваємося.
Ні, ну реально так воно і є, що напевно, я не знаю, як вам. Ну, оцініть мене як гостя. Скажіть, ви ж подкаста, ви ж спробуйте дати мені оцінку.
Ну, всі люди цікають. Всі люди різні.
Клас. У вас прям тут професійна журналістика, я дивлюсь. Ви обходите кути прям.
Як тобі сказати, ми дипломовані журналісти.
Ну, я ні. Тому...
До речі, а хто ти за професією?
Інженер комп'ютерних систем і мереж. Ну, я майже не відвідував університет.
А коли ти дизайнером працював, це було в IT, чи ти в IT конкретно кодив?
В IT дизайнером, так. Не цікава взагалі історія.
Ну, ти багато де говорив, що ти перейшов з IT в блогінг. До речі, якісний блогінг. Є в Україні якісний блогінг?
Ну, ви... Блін, ви іноді питаєте такі питання, ніби...
Та видно, що так.
Ні, ви просто питаєте такі штуки, ніби я є експертом, і мені так складно завжди відповідати на ці питання, бо я експертом, ну я навіть, я чесно можу зізнатися, що я піздець небагато дивлюсь українську ютуб, я дивлюсь американський на 90% десь, напевно, і я майже не цікавлюсь. І, на жаль, так вийшло, таке моє життя, і я не думаю, що це погано. Просто мене супер мало контенту цікавить на українському ютубі, на жаль. Можливо, це моя проблема, це не проблема українського ютубу, очевидно. Це просто мої смаки, я ще до цього дивився багато американського ютубу.
Ти ще не доріс до українського ютубу. Так,
скоріш за все, я ще не готовий. Я дивлюсь всі епізоди «Історії без міфів», всі. Всі.
Класний канал.
Всі. От взагалі, я всі дивився, що є на каналі, я подивився нахуй всі. Да і все, мені здається. І, ну, іноді стендупчик знайомих, ну, типу, з ким виступаю, а, чи якісь великі сольники когось, хто, ну, там, є монолітним там якимось стендап-коміком.
А чиї стендапи тобі подобаються?
В якому форматі? В офлайні?
Чи? Смішні. Ні, просто
ну, я приїхав з дуже смішними пацанами. Джихун Сафаров і Богдан Письменко, які люди дуже сильно вплинули на мене. І я радий, що вони сьогодні виступають. Я пишаюсь бути з ними на одній сцені. Це потужні коміки. Угу. Це справжні андерові, якісні, рефлексуючі коміки і дуже гарні люди. А ще, ну, мені друзі подобаються. Я такий по друзям більше, знаєш, з ким працюєш, того і любиш, бо комедія така суб'єктивна. Якщо ти з кимось почав вже дружити, ти тобі, ну, як ти вже з ним зійшовся розумінням життя, скоріш за все, бо ви дружите, у вас що є схоже. Його жарти в тебе попадають, бо ви схожі люди. І зазвичай я слухаю моїх друзів, з якими я тусую, і я такий, я сміюсь, бо ну, я ж знаю, що вони
я
там.
Був там того вечора.
І я можу сміятися з жартів Джея, я їх знаю. Прям, ну, я з ним писав їх, я їх знаю. І я сміюся ще раз, я такий, блядь, ну, такий дурчок. Тому, друзі, Женя Коротков, класний, раджу підписатись на його інстаграм. Хто ще мені подобається? Ваня Барбу сильно вплинув на мене свого часу. Ну, це такий київський андер, да, такий не супер ще відомий, але точно буде скоро сильно відомим. Женя Євсюков, є такий комік, теж київський, теж андеровий достатньо, в Comedy Room регулярно виступає. Із таких популярних мені, напевно... А, ще Дмитро Білоус, найвищий сольник, дуже раджу подивитись. Дуже сильний комік, дуже сильний. І, та й все, напевно, так з цього. Із тих, хто топи, умовно топи, мені, напевно, більше всього імпонує Антон Тимошенко. По зрозумілим причинам, він є таким гідним
думка.
Представником.
А в Антона якраз думка.
Да, Антон, ну, Антон людина з досвідом, Антон знає, що він робить. Антон готовий вивозити те, що він каже, готовий відповідати за базар, так би мовити. І мінімально несе щось таке неправильне. Тобто у нього всі думки прикольні, жарти класні. Я думаю, що Антон недаремно зараз є таким обличчям.
Ну, він топ зараз.
Да, він є обличчям, я вважаю, цієї гри сьогодні, і нам пощастило мати таке достатньо гідне обличчя, яке у нього і гумор такий політичний, і він так от тягається охайно. І, ну, от він такий трушний стендап-комік, який повинен бути зараз першим, займати цю сходинку, давати інтерв'ю Леттерману і так далі. Він підходить для цього, і я радий, що він є. І все, напевно, більше стопів мені так сильно ніхто й не заходить, типу, щоб прям я такий ого, як смішно. Роман Щербан чи Щербан?
Щербан.
Дуже смішний. До якоїсь, я не знаю, він мене пробирає, він попадає в мене на всі 100%. Я прям усикаюсь нахер. І він приємний, він, напевно, мій топ-1, якщо взяти об'єктивно, там, ну, типу, суб'єктивно супер, він, напевно, найкращий комік країни на сьогодні. Бо він в мене піздець попадає. Ну, якщо Антон, я слухаю такий, а то Роман, я слухаю прям, Рома, що ти робиш зі мною, чому так смішно, я не можу. І він як вийде на цю сцену, він не народжений для того, щоб там стояти і щось казати. Тому я дуже бажаю йому успіхів в кар'єрі. Я дуже хотів би, щоб у нього і так все супер, у нього все гарно виходить. І я впевнений, що він реалізує себе дуже-дуже сильно. Він талановитий автор, він дуже добра, чемна людина. І мені здається, що його очікує велике майбутнє. Хотілося б, можливо, поруч десь постояти теж.
Хочеться на такій позитивній ноті закінчувати, бо ліпше не буде.
Відпускаємо тебе до хлопців, вже йде до хлопців, вже все.
Клас.
Принципі, я хочу сказати, дуже дякуємо тобі, що ти прийшов.
Я хочу подякувати вам, сорі, що я не був сильно готовий, типу, і... Можливо, вийшла на себе продуктивна розмова, але я дуже вдячний вам за запрошення.
Було цікаво.
Так, було цікаво і було смішно.
Тільки наріжте прям, ви вирізайте його, да? Добре, нарізайте прям
ми
сильно.
Ми нічого не підрізаємо.
Ні, так. Ну тут треба
як
щось
записали,
викидувати.
Так і йде все.
Я би викидував. Так. Ну дивіться, це ваш продукт, це ваш продукт.
Так, дякуємо тобі.
Дякую вам, команда, за те, що давайте поаплодуємо цим людям, які прислали тут. Дякую вам за вашу роботу, я побіжав. Приходьте ввечері на стендап.